Pendengar, Anda tentu masih ingat dengan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo. Bagaimana kondisinya saat ini? Saya mengontak Ibu Harwati, Ketua Komunitas Ar-Rohmah. Komunitas Ar-Rohmah adalah kumpulan ibu-ibu korban Lapindo yang mencoba memberdayakan diri untuk bangkit, untuk bisa menerima keadaan dan berjuang untuk masa depan, termasuk memperjuangkan hak-hak mereka misalnya dalam persoalan jaminan kesehatan bagi keluarga mereka. Pendengar, inilah Ibu Harwati berbicara selengkapnya soal komunitas Ar-Rohmah dan perjuangan mereka sebagai korban lumpur Lapindo.
Bu Harwati, begini, bencana ini kan sudah 11 tahun kira-kira. Saya sendiri secara pribadi kurang begitu update dan saya kira belakangan ini pemberitaannya juga tidak segencar dulu. Bu Harwati mungkin bisa bercerita sebenarnya bagaimana sih kondisi terakhir korban Lapindo dan juga apa sebenarnya terjadi belakangan ini?
Dalam satu tahun kebelakang?
Ya, kira-kira.
Oke. Dalam satu tahun kebelakang ini yang kita peroleh, satu, warga korban lumpur bisa tercover jaminan kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya Disda, kartu kesehatan. Tapi yang membayar itu pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Itu sekitar 250 kakak. Kalau jiwa sekitar hampir 450-an jiwa lah nominal jumlahnya. Nah, itu kita perjuangkan hampir selama 8 tahunan lah masuk mendapatkan kartu itu. Karena kenapa? Karena data warga korban lumpur itu tidak ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, apalagi di tingkat nasional. Sedangkan warga korban itu memiliki EKTP dari tahun 2012. Kita sebagai warga korban agak bingung kenapa? Karena EKTP itu kan acuan kita sebagai warga negara Indonesia, karena NIK-nya itu tidak bisa berubah dan di ini sama Capil lah ya, gitu. Jadi kayaknya nggak bisa deh gitu kalau kata itu hilang gitu. Tapi ternyata data kependudukan kami itu benar-benar nggak ada. Jadi semua itu proses dari nol. Kita harus bikin data tandingan, mengajukan lagi ke tingkat-tingkat pemerintah daerah sampai provinsi, sampai nasional. Itu kita lakukan hampir 8 atau 10 tahun supaya kita diakui dan kita bisa masuk ke program-program pemerintah yang diadakan. Salah satunya kayak Bisnas, KIP, atau KPS Jaminan Sosial itu.
Bu Harwati, apakah ketika setelah bencana itu terjadi, struktur kependudukan itu tetap sama? Artinya RT, RW, dusun, desa itu masih ada atau tercerai-berai?
Kalau awalnya itu memang kita tercerai-berai, Mas, karena apa, kita tinggalnya itu tidak di pengungsian lagi. Kita harus cari tempat tinggal lain gitu. Jadi cari kontrakan sendiri-sendiri untuk tempat tinggal kita sementara. Tapi secara administrasi, sampai sekarang pun itu kita masih kampung lama. Kata sendiri masih sering gitu. Walaupun saya sudah ditinggal di desa lain gitu ya. Tapi KTP saya masih sering. Kalau di Siring sendiri ada sekitar 2.000 sekian warga yang belum pindah secara administrasi.
Apakah desa Siring secara fisik juga masih ada?
Sudah tidak ada sama sekali.
Jadi yang Ibu sebut desa Siring itu namanya saja, tapi desanya sebenarnya tidak ada ya?
Iya, betul. Sudah ketutup lumpur.
Kemudian bagaimana korban mengurus identitas kependudukannya ketika desa-desa itu hilang dari di bawah lumpur Lapindo itu?
Oh, kalau secara administrasi, Kelurahan Siring, Jatirjo, Reno, Kedung Benda itu masih ada, Mas. Jadi masih aktif, kelurahannya juga masih ada, perangkat-perangkatnya masih ada. Cuma mereka pindah tempat aja di kecamatan, kadang-kadang ngontrak juga di luar kecamatan Porong. Jadi untuk pelayanan secara administrasi kita masih dilayani. Misalnya ada orang melahirkan, masukin anaknya ke kata, atau bikin KTP, tetap masih dilayani. Sama dengan warga-warga lainnya, tidak ada pelayanan khusus sama untuk pelayanannya gitu.
Strukturnya ada, wilayahnya yang nggak ada ya?
Iya, betul.
Bagaimana kemudian jalan keluarnya? Apakah misalnya seperti ibu ikut ke wilayah lain, tetangga-tetangga seperti apa?
Kalau awal-awalnya sih memang kita kayaknya didiskriminasi ya, Mas. Karena mereka menganggapnya bahwa warga korban lumpur itu orangnya udah banyak duit. Orangnya kaya-kaya, rumahnya bagus gitu. Tapi tetangga tidak memikirkan apakah mata pencaharian kita masih kaya dulu atau sudah berubah gitu. Tapi sebenarnya sudah berubah, yang dulunya mantan karyawan buruh pabrik itu sekarang pabriknya sudah terendam. Kan ada sekitar 24 pabrik kan, itu sudah terendam. Terus kita nggak bisa kerja lagi sebagai karyawan buruh pabrik dikarenakan usia. Nah, akhirnya kerja apa? Mereka kerjanya ngojek, Mas, di atas tanggul. Untuk pendapatan itu, kita satu hari belum tentu dapat loh. Kadang itu 20 ribu satu hari atau bisa 50 ribu sih misalnya lagi rame gitu.
Bu, kalau urusan dengan Lapindo sendiri sudah selesai bagi Bu Harwati sendiri atau mungkin keluarga atau tetangga?
Kalau buat saya sendiri secara pribadi, saya sudah selesai. Yang saya sendiri, tapi di berkas saya kan ada lima aset. Jadi satu berkas itu ada lima aset. Yang atas nama saya, itu memang dilunasi sama saudara-saudara biar bisa bikin rumah. Tapi masih banyak yang belum selesai. Tidak hanya aset saya aja, tapi masih banyak yang belum selesai.
Faktor apa, Bu, biasanya?
Kalau yang belum selesai itu kendala keluarga ada yang jauh di luar wilayah Sidoarjo, misalnya di luar pulau lain atau di kota lain, dan mereka kalau pulang membutuhkan biaya dan tidak punya uang, akhirnya tidak bisa direalisasi untuk apa, tanda tangan berkas. Terus ada yang tanah banji, kalau tanah banji, Mas.
Gimana itu?
Tanah banji itu di buku desa itu berbunyi tanah kering, tapi Lapindo maunya bayar tanah basah. Lapindo kenapa membayar dengan tanah basah? Karena dia memakai satelit, tidak pakai buku acuan desa.
Jadi pertentangannya soal statusnya ya?
Iya, terus ada yang memang sengaja tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Harganya terlalu murah. Karena pelunasannya itu kan yang ini ya, yang prosedurnya udah clear ya dengan Lapindo, dan dipinjami dana oleh pemerintah itu, yang APBN itu pembayarannya 2015. Sedangkan harga tanah dari 2015 ke 2006, itu selisihnya sangat jauh sekali, Mas. 2006 itu tanah per meter bisa 50.000, paling mahal 100.000. Sedangkan tahun 2015 itu per meternya bisa 800.000 atau 1 juta. Jadi untuk 80%-nya mereka tidak mau kalau tidak ada kenaikan harga.
Bu Harwati sendiri dulu bekerja sebagai apa dan sekarang seperti apa?
Saya dulunya ibu rumah tangga. Sekarang saya, kalau sekarang profesi saya ngojek di atas tanggul, Mas.
Penumpangnya itu dari mana?
Macam-macam sih tamunya, ada yang dari lokal juga, ada yang dari luar provinsi, ada yang dari luar negeri juga, turis-turis tuh banyak juga.
Masih ramai, Bu, ya?
Kalau sekarang sih, ya kayak gitulah, Mas, nyatanya dulu, karena ini kan prosesnya udah 11 tahun, banyak orang yang sudah tahu ceritanya, mungkin lihat hanya meng-cross-check atau melihat perkembangannya gimana sekarang, mungkin kayak gitu aja sih.
Berarti soal berbagai jaminan sosial dari pemerintah sudah selesai semuanya, ya?
Oh, kalau belum, Mas. Ini baru kesehatan yang datanya kita ajukan. Sedangkan kalau dilihat untuk data 4 desa yang pertama kali terendam, itu kan tidak ada. Kalau desa saya aja dulu itu ada 1.900 sekian kakak. Bukan jiwa ya, kakak. Kalau yang hanya mendapatkan segitu, kan masih ribuan jiwa yang belum tercover.
Bu Harwati, kalau merenungkan kehidupan sekarang dan dulu apa yang terjadi, itu kira-kira apa sih yang kemudian terlintas di benak Bu Harwati?
Kalau buat kami secara pribadi, ya tidak saya sih, mungkin hampir 100% ya marah, Mas. Dalam hati marah karena apa? Itu kan desa kelahiran, Mas. Dimana kita dilahirkan, proses kita berkembang dari kecil, terus kita main di sawah, di sungai, bertemu dengan teman-teman. Terus mendadak kita diusir tanpa ada tahu sebabnya apa dan akibatnya apa. Buat kami itu tidak ada informasi atau sosialisasi. Mendadak kita disuruh pindah. Terus ada perubahan hidup, ada perubahan mata pencarian yang dimana tidak ada orang satupun yang bertanggung jawab. Itu sangat marah. Sampai sekarang pun misalnya warga korban diajak ngobrol soal itu, kemungkinan hanya amarah yang keluar.
Terus untuk menghadapi realita ini, kalau bagi ibu sendiri bagaimana?
Kalau saya sendiri sih, saya mungkin lebih melihat ke depan ya, Mas. Karena kan anak saya masih kecil-kecil. Sedangkan suami saya kan meninggal setelah kejadian umur 1 tahun ya. Gak tahu ya, pikiran orang kan beda-beda cara menerima kenyataan ya. Jadi saya lebih melihat bahwa di depan saya ada anak-anak ini yang harus dibesarkan. Itu karena tanggung jawab orang tua. Dan dia generasi bangsa, itu harus saya perjuangkan. Karena apa? Mungkin ini yang nanti yang akan menunjukkan ke dunia bahwa warga korban lumpur itu gak benar. Gak benar semua yang dibilang di media-media lokal yang katanya warga korban lumpur udah hidup layak, bisa punya uang banyak, bisa segala macam, bisa tercukupi. Dan yang belum kita terima itu adalah hukum. Negara ini kan ada hukumnya, toh, Mas. Negara Indonesia kan negara hukum.
Iya. Yeah.
Negara agraria. Kenapa tidak bisa, hukum di Indonesia tidak bisa menyentuh negeri, sedangkan kesalahan itu sudah dilihat dari seluruh dunia.
Pendengar, Ibu Harwati, pendiri komunitas Ar-Rahmah, ibu-ibu korban bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, bercerita tentang bagaimana perjuangan mereka untuk hidup pasca bencana itu. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Sampai jumpa kembali.